Hypnologi, suggestoterapeutti Pasi Koivunen on auttanut tuhansia suomalaisia irti tupakasta, eron fobioista ja auttanut elämän hallinnassa. Pasi Koivunen, miten sinä sen teet?
Niin tietenkin ammatistani johtuen käytän siinä hypnoosia, joka on aika pitkälle, hypnoosi muodostuu suggestiosta, eli vaikuttamisesta oikeaan aivopuoliskoon. Oikeastaan silloin, kun mä aloitin, niin ei oikein tiedettykään hypnoosin niin kuin niitä syvimpiä asioita, jotka vuoden 1983 jälkeen, kun tästä aivojen asymmetriasta tuli Nobel-palkinto, niin tuli sitten niin kuin tutummaksi nämä aivoasiat. Mutta joka tapauksessa mä käytän hypnoosia, suggestioa, mielikuvaharjoitteita, rentoutusta, ja ne on kaikki vaikuttamista sinne piilotajuntaan, eli oikealle aivopuolelle.
Minkälainen on hypnoositila?
Hypnoositila on muuntunut tajunnan tila. Ja itse asiassa jokainen ihminen on jonkin aikaa hypnoosissa 2 kertaa vuorokaudessa, silloin kun hän nukahtaa ja silloin kun hän herää. Että se on oikeastaan niin kuin tämmöinen pitkitetty nukahtamistila. Ja se useimmiten on sillä asteella, puhutaan tämmöistä alfa-aallosta siellä aivoissa, sellaisella asteella, että henkilö on kuitenkin niin kuin osittain valveilla. Ja tämä muodostetaan siten, että todella lähdetään johdattelemaan henkilöä unta kohti, mutta pysäytetään se tietylle kohdalle niin, että ei mennä uneen. Ja tässä muuntuneessa tajunnantilassa niin on mahdollisuus vaikuttaa piilotajuntaan siten, että tämmöiset vaikutteet siellä vaikuttaa niin kuin suggestiomielessä. Tapahtuu ne asiat, jotka siinä suggeroidaan sinne mieleen.
Tehoako hypnoosi hoitomuotona kaikilla heti?
Siis kaikilla ihmisillä on hypnoositila. Ja ne puheet, että vaan osa ihmisistä menisi hypnoosiin tai olisi mahdollista käyttää tätä tilaa, niin ne ei pidä paikkaansa. Että jos oikea tekniikka löytyy, niin joka ainoa ihminen saadaan jonkin asteiseen hypnoositilaan, jos hän itse niin haluaa. Mutta tässä on sitten eroja, että joskus tässä oli hiljattain TV:ssä eräs asiakas, jolla tämmöinen korkein paikan kammo esimerkiksi oli saatu 1 kerralla pois. Tämä on harvinaisempaa, että yleensä siinä useampia kertoja täytyy muodostaa tätä hypnoositilaa. Mutta kyllä se kaikilla ihmisillä toimii, jos se oikealla tavalla aikaan saadaan.
Ja toimiiko se heti?
Niin mitä sillä heti sanalla tarkoitetaan?
Esimerkiksi tupakan poltosta, onko se varma, että heti ensimmäisen yrittämällä pääsee eroon?
Ei ole varma, että mitä näissä meidän vierotusryhmissä ja yksityisestikin tehtynä, niin tuommoinen 70% todennäköisyys on, että henkilö on tupakoimaton sen jälkeen. Mutta sekin on yksilöllistä, että toisilla se esimerkiksi se halu tupakoida lähtee heti ensimmäisellä kerralla, ensimmäisen suggestion jälkeen, toisilla taas vie pidemmän aikaa ennen kuin se ikään kuin menee perille.
No, minä olen lopettanut vuosikymmeniä jatkuneen tupakoinnin Pasi Koivusen valmennuksessa. Vieläkään en ymmärrä, mitä niinä 3 iltana, noin 15 vuotta sitten tapahtui, mutta sen jälkeen en ole polttanut yhtään savuketta. Pasi Koivunen, olenko minä nyt vapaa tupakasta vai voiko tämä hypnoosin vaikutus joskus lakata?
Nyt kysymys todennäköisesti ei tarkkaan ottaen enää ole tästä hypnoosin vaikutuksesta, vaan siinähän on muodostunut uusi elämäntapa, joka on ehdollistunut. Kun entiseen elämäntapaan liittyi säännölliset tupakoinnit tietyissä tilanteissa, niin nyt on ehdollistunut tämmöinen uusi elämäntapa, jossa näitä ei ole. ja se on myöskin hyvin kiinteä. Mutta siinä mielessä, kun tämmöinen riippuvuus on kerran ollut, niin valtaosalla ihmisistä se jossakin solumuistissa, niin kuin sitä nimitetään, säilyy niin, että jos vähäisessäkin määrin harrastaa tätä riippuvuutta, esimerkiksi polttaa yhden tupakan, niin on varsin todennäköistä, että se jatkuu. Että siinä mielessä kylläkin, mutta muuten kun jättää sen ensimmäisen polttamatta, niin mitään hätää sen asian kanssa ei ole.
No se on lohduttavaa kuulla. Hypnoosilla voi vaikuttaa moneen elämän alueeseen. Sinulla on valmennuksessasi muun muassa huippu-urheilijoita sekä luovien alojen ammattilaisia. Miten valmennat ihmiselle lisää luovuutta?
Niin kyllä siinä on luovuudessakin aina kyse suorituskyvystä. Ja suorituskyvystä sitten sellaisiin asioihin, joissa pitää muodostua uudenlaista asiaa. Ja siinä on oikeastaan niin urheilussa kuin tämmöisessä taiteilijoiden ja luovien ihmisten valmennuksessa, niin siinä on oikeastaan kolme asiaa. On tämä hermoston vireystilan säätely niin, että henkilö pysyy tämmöisessä oikeassa vireystilassa, eikä liian korkeassa, jolloin suoritus kärsii, vaan on tämmöinen kohtuullisen rauhallinen, innostunut olo tehdessään niitä asioita. Toinen on asenteet. Meillä on urheilupuolella on mitattu ihan tarkastikin näiden asenteiden vaikutusta. Esimerkiksi minä kuva, minkälaisena henkilö pitää itseensä, itse luottamustekijä siinä mukana, niin on hyvin merkitsevä. Ja sitä ei yleensä huomaa, se on niin piilotajuinen, että siihen on vaikutettava suggestion avulla hypnoosissa, jotta sitä saadaan muuttumaan. Ja tämän lisäksi, joka luovuudessa erityisesti on tärkeää, on käsitys tekemisen helppoudesta vaikeudesta. Hyvä suoritus on aina helppo. Se on aina helppo ja jotenkin hauska tehdä. Siis hampaat irvessä ei synny luovaa työtä, vaan se täytyy olla helppoa ja hauskaa. Ja tähän me voidaan vaikuttaa. Meidän kulttuurissa on sisään rakennettuna lapsille opetetaan semmoinen tekemisen vaikeus ja yrittämisen hirvittävä määrä ja vaikeus. Ja näistä on luovuttava. Ja tuolla urheilupuolella on todellakin mitattu näitä ja tämän asian tämmöinen perusteellinen muutos, niin että rupeaa pitämään olemista, elämistä, tekemistä helppona ja hauskana, niin on saatu eräissä tutkimuksissa joka 9% parannus suorituskykyyn. Ja tämä on luovuudessa erittäin tärkeää. Luova työ pitää olla hauskaa. Hampaat irvessä ei synny. Kolmas asia on mielikuvaharjoitteet. Ja siinä on hyvin tärkeä tämmöinen, jota nykyään käytetään myös terapiassa, tämmöinen ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Me voidaan etukäteen kuvitella joku asia tietyllä tavalla ja antaa piilotajunnan hoitaa sen muodostuminen. Urheilija voi kuvitella hyvän suorituksen mielessänsä vaikka tuhansia kertoja ennen sitä suoritusta. Samalla tavalla luova ihminen voi kuvitella sitten tätä tuotosta taikka tätä tulosta. Näyttelijä voi kuvitella, miten hän esiintyy hyvin tietyssä roolissa. Laulaja voi kuvitella, miten hän laulaa hyvin ja yleisö taputtaa kovasti ja tällä tavalla. Että nämä kolme tekijää, rentous, nämä asenteet ja sitten nämä mielikuvaharjoitteet, niin niillä syntyy.
No entäs tämä mielikuvaharjoitteet, että niissä kun visualisoidaan joku tuleva tapahtuma onnistuneeksi, niin kuitenkin meitä monia ainakin on kasvatettu uskomaan tai noudattamaan käytäntöä, että älä mene asioiden edelle, älä nuola se ennen kuin tipahtaa.
Tässä on tapahtunut erittäin suuri muutos ja ehkäpä mäkin olen tuolla valmennuspuolella saanut olla hiukan auttamassa sitä muutosta noin yleisemminkin, että me emme enää ajattele näin, vaan nimenomaan esimerkiksi tuolla terapiapuolella, niin esimerkiksi psykiatri Ben Furman, hän toi tämmöistä ratkaisukeskeistä ajattelutapaa meidän kulttuuriin, ja siinä hyljätään sitten tämmöiset vanhat asiat. Meillä on hyvin paljon tämmöistä vanhaa asennetta, joka on syytä hyljätä, ja me voidaan siinä aina käyttää suggestioa apuna. Että jos ajatellaan nyt mielikuvaharjoitetta noin vielä lähempää, niin sitä voidaan kahdella tavalla tehdä. Me voidaan kuvitella joku suoritus, esimerkiksi vaikkapa urheilusuoritus, noin teknisesti oikein tehtynä, kuvitella se useita kertoja, jolloin hermostoon syntyy tämmöinen valmius tehdä se sitten siinä käytännön tilanteessakin oikein. Tai sitten suorastaan tämmöinen kuvitelma tuloksesta. Mä joskus muistan tuolla jo vuosikymmeniä sitten, niin jonkun olympiajoukkueen kanssa tehtiin semmoisia harjoitteita, että ne kuvitteli seisovansa siellä palkintopallilla. Ja täytyy sanoa, että erästä joukkueesta niin vaston kaikkia ennakko-odotuksia, niin 2 kappaletta seisoi siellä palkintopallilla.
Toimiiko tämä myös sitten ihan vastakkaiseen suuntaan? Mietin vaan, eilen esimerkiksi tapasin erään ystäväni, joka on hakemassa työpaikkaa, ja hän sanoi, että se olisi niin ihana työpaikka, juuri hänelle sopiva, mutta en minä sitä kuitenkaan saa.
No tämä on juuri se asenne. Tämä on juuri se asenne, joka... Kyllä kaikkeen tämmöiseen pilotajunnan valmentamiseen, jos nyt näin voi sanoa, niin liittyy myönteinen ajattelu. Ja tämä on valitettavan yleistä, tämä kielteinen ajattelu. Mä nyt en tarkoita sillä vesilasi-esimerkkiä, kun on tuotu esille, että myönteinen ajattelu on se, että jos vesilasi on puolillaan, niin onko se sitten puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä. Tämä nyt on aika tyhjänpäiväinen asia, että kyllä se niin kuin on enemmän niin kuin syvemmällä se asia, ja sitä voidaan kyllä todella sugestion avulla. Siinä on itseluottamustekijä on yhtenä ja minäkuvatekijä yhtenä tekijänä.
Eli tätä kautta hypnoosilla ja mielikuvaharjoitteilla voi lisätä myös omaa onnellisuuttaan.
No kyllä vaan. Siinä voi tietenkin monella tavallakin ajatella, että jos nämä asenteet siellä mielessä, tämä minäkuva ja itseluottamusasenne ja sitten myöskin tämä tekemisen helppous, niin sehän tekee onnellisuutta, mutta kyllä mulla eräs asiakas jossakin jonkun tilaisuuden jälkeen niin sanoi tämmöisen lauseen, joka jäi mun mieleeni: jos haluat olla onnellinen, ole. Että se on valittavissa oleva asenne, mutta valitettavasti meillä mielessä on niin paljon semmoista kielteistä aineistoa, jonka me annamme vaikuttaa, joka pitäisi vaikkapa puhumalla jonkun kanssa poistaa ja sitten päättää ruveta onnelliseksi. Ja se onnistuu aina, jos näin menettelee.
Eli ymmärsinkö oikein, että myös tunneasioihin voi vaikuttaa?
Nimenomaan siellä oikealla aivopuoliskolla, siellähän ne tunteet asuu ja kyllä vaan voi vaikuttaa, ja asenteet ja tunteet, ne on hyvin lähellä toisiaan.
Pasi Koivunen, voiko hypnoosilla vaikuttaa myös muihin elämän epäkohtiin, kuten painonhallintaan, alkoholiongelmaan tai esimerkiksi vääränlaiseen mustasukkaisuuteen?
Painonhallinnassa on hyvin paljon käytetty apuna sugestio- ja mielikuvaharjoitteita. Tietenkin siinä on monesti takana mitä useammanlainen tarina niiden ihmisten, joilla on esimerkiksi ylipainoa, niin niiden ylipainon takana. Mutta niihin voidaan vaikuttaa, ja myöskin erittäin usein käytetään painonhallinnassa tämmöistä mielikuvaharjoittelua, jossa kuvitellaan vaaka pysähtyvän tietylle kohdalle ja tehdään tämmöinen harjoite muutamaan kertaan. aika usein se toimii. Sitten tuo alkoholijuttu, niin jos ei ole alkoholismisairaudesta kysymys, no miksei siinäkin voi vaikuttaa. Mihin se raja nyt vedetään? Mä jouduin sitä asiaa kovastikin pohtiin ja tein siitä yhden kirjankin vapaaksi riippuvuuksista. Niin jos on alkoholismisairaudesta kysymys, niin silloin on kysymys vähän pidemmistä hoidoista, että esimerkiksi AA tarjoaa siinä silloin avun. Mutta jos on kysymys tämmöisestä liikakäytöstä, joka nyt vain johtuu stressistä tai jostain muusta tämmöistä tekijästä, niin mulla on hyvin paljon ollut asiakkaita, joista sitten osa on huomannut, että nyt onkin kysymys ehkä ihan tämmöisestä sairastumisesta, alkoholismiin, ja sitten lähteneet hoitaan sitä toisellakin tavalla. Mutta että alkoholin käyttö meillä lisääntyneenä, niin sitä on variaatio vaikka minkälaista, mutta ainakin voi kokeilla, ja mitään haittaa hypnoosista sugestion käytöstä ei koskaan ole. Ja mikä se
mustasukkaisuus.
Niin, mustasukkaisuus. Kyllähän se, jos se on tämmöinen paranoidinen, niin kuin vainoharhainen reaktio suorastaan, niin kyllähän se ensikädessä on lääkärin asia silloin. Mutta jos siinä nyt vaan on takana tämmöinen heikko minäkuva, huono käsitys omasta itsestä, tai jotakin tämän tyyppistä, niin totta kai silloin voi näihin asenteisiin vaikuttaa. Ja kyllä minullakin on hyvin paljon ollut tämmöisiä, ja usein on sitten tehty niin, että on yhdessä esimerkiksi puolison kanssa ollut molemmat paikalla, ja on sitten katsottu niitä asioita. Mutta niin kuin sanottu, jos mustasukkaisuudessa on kysymys tämmöisestä paranoidisesta, Niin lääkäri on ensisijainen tietenkin.
Silloin 15 vuotta sitten, kun minä sain lopettaa tupakan polton, meitä oli siellä koolla 10-15 naista, ja se oli juuri tämä painoasia, joka siellä kohosi viimeisenä iltana esiin, että yksi rouva kysyi, että miten tapahtuu, että annetaanko me kaikki lihoa. Ja silloin käytettiin nimenomaan tätä vaaka-esimerkkiä, ja pystyn sanomaan, että itse en lihonnut kyllä grammaakaan. Et se toimi ainakin siinä kohtaa. Jossain haastattelussa Pasi Koivunen olet kertonut, että suuri osa hypnologin työstä on näyttelemistä. Mitä sinä sillä tarkoitit?
Mä en nyt oikeastaan sanonut niin, että näyttelemistä, vaan että se on niin kuin näyttelijän työtä, taikka näyttelijän lahjakkuutta. Että tämmöiset oikeastaan tunnettu englantilainen hypnotisoija Paul McKennahan sen toi tämän termin näyttelijän työ tähän hypnologin työhön. Siinä on samat tekijät kuin hyvällä näyttelijällä. Siis kyky vaikuttaa ihmisiin ja kyky niin kuin tuntea, tämmöinen aika syvä empaattinen kyky tuntea niiden ihmisten mielialoja, jopa niiden tunteita. Ja silloin kun me tehdään tätä hypnoosityötä, niin me puhutaan tämmöistä raporttisuhteesta, joka on molemmin puolinen. Että siinä ikään kuin toimitaan jollakin semmoisella tasolla, jota voi verrata näyttelemiseen, kun näyttelijä vaikuttaa yleisöön sieltä lavalta. Niin siinä on hyvin samat tekijät. Ja tässä samassa yhteydessä Paul McKenna sanoo, että se ei niinkään ole psykologin taitoa, mutta että psykologin taidosta ei ole siinä haittaa. Ja näin mäkin olen itse todennut, että psykologian opinnot ei ne haitaksi ole ollut, mutta kyllä tämä näyttelijän puoli siinä on niin kuin ratkaisevampi.
Eli kuka tahansa itsesuggestion hallitseva ei voi alkaa hoitaa toisiaan?
Tietyssä määrin voi. Toiselle ihmiselle voi antaa sugestioita, Ei siinä mitään kovin kummallista ole, mutta jos nyt ajatellaan sitten semmoista ammattimaista tekemistä, niin tietenkin se on vähän toisenlaista. Ja sitten on usein myös niin, että esimerkiksi tuo valmennuspuolella, niin urheilupuolellakin on paljon valmentajia, jotka pystyy tekemään ihan hypnoosissa mielikuvaharjoitteita, mutta ei sitten taas voisi tehdä sitä missään muualla. Mutta siellä omassa ympäristössään omien valmennettaviensa kanssa niin voi olla mainiosti toimia.
Mahtaa olla miellyttävää tietää, että on saanut auttaa tuhansien ja tuhansien ihmisten elämää.
Kyllä, näin on sanottava, että kyllä siitä tuntee suurta kiitollisuutta, kun on saanut olla mukana monen ihmisen elämässä ja on saanut nähdä sitä muutosta. Ja se on ehkä tekijä, joka sitten auttaa jatkumaan, että vaikka mä olen nyt jo eläkeiät sivuuttanut ajat sitten, niin mä tunnen jotenkin niin kuin velvollisuudekseni jatkaa työtä, koska se tuo niin suurta, mitä se nyt on, jotakin. Ja sitten toisekseen se, että mä ajattelen, että kun mulla on pitkällinen kokemus tehdä tätä, niin mulla oikeastaan niin kuin ei ole oikeus jättää käyttämättä sitä niin kauan kuin jaksaa ja pystyy. Ja toisaalta niin pitkän työpäivän jälkeen se kiitollisuus, mitä siitä tuntee, niin se on kyllä sen lajista, että sitä ei oikein mistään muusta saa, että kaipa ne mun endorfiinini tulee sitten tämän kautta.
Radiofiskars.fi sai tänään vieraakseen hypnologi sugestoterapeutti Pasi Koivusen. Minä olen Suvi Heino. Pasi Koivunen, kiitos.
Kiitos.